Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Astarada küçə divarlarına hökumət əleyhinə yazılan şüarlara yerli hakimiyyətdən nə kimi reaksiya oldu?
Gizli şəkildə gizli yarısı, belə deyək ki, azdan çoxdan məlumatımız var, içkili vəziyyətdə, yəni kimdənsə nəsə acığı tutub bir divarı götürüb qaralayır, elir. Bütün bunlar biz normal halda yox.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının Vasif Talıbovun adını mətbuat yırtıcıları siyasına daxil etməsinə Muxtar Respublikanın Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbərindən hansı təpki gəldi?
Çox böyük səhv edildi. Mənim münasibətim budur. Çox böyük səhv edildi.
İcra başçılarının yer dəyişməsinə yerlərdə hansı atalar məsəli ilə münasibət bəsləyirlər?
Sadəcə bu əlinin papağını vəlinin başına qoymaqdır, vəlinin papağını əlinin başına.
Oğuzda malqara saxlanmasına nədən məhdudiyyətlər qoyulub?
Deyir, kurort zonasıdır, malca saxlamaq olmaz, saxlayırsan çölə boşlama, ancaq içəridə açmayın, deyir, çölə olmaz.
Və ən nəhayət, Azərbaycandan İrana spirtli içkilərin qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirildiyi deyilir.
İranda baha getdiyi üçün, burada biznes qruplarda bəzi insanlar var ki, həncə spirtli içkilər İrana daşımayla küllü miqdarda vasayət əldə edirlər.
İndi də bir qədər yaxın oturun müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Son vaxtlar Azərbaycanın əyalətlərində də etiraz aksiyalarının ən müxtəlif formalarından istifadə edilir. Onlardan biri də gecə ilə küçə divarlarına, hökumət əleyhinə ən müxtəlif şüarların yazılmasıdır. Ötən verilişlərimizin birində Gədəbəy rayonunda belə bir hadisədən bəhs etmişdik. Onda polis də bu işə qarışmışdı. Bu dəfə isə Astara rayonundan oxşar xəbərlər almışıq. Nəysə, uzun-uzadı izahata keçmədən Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Astara şəhərinin küçə divarlarında yazılmış anti-hökumət şüarları ilə bağlı rayonda gərginliklər yaşanır. Şahidlərin deməsinə görə martın 30-da gecə saatlarında naməlum şəxslər küçə divarlarında iri hərflərlə istifa, vicdan məhbuslarının azadlığı, hicab məhbuslarının azadlığı, Qarabağa azadlıq şüarları yazıblar. Adının çəkilməsini istəməyən bir mağaza sahibinin dediyinə görə səhər saatlarında işə gələrkən bu şüarları divarda görüb bir neçə dəqiqədən sonra hökumət adamları və polislər hadisə yerinə gəliblər. Divardakı şüarlar dərhal rənglənib. Polislərin mağazalar baş çəkərək rəng axtardıqları bildirilir. Üstəlik o da deyilir ki, bu hadisə ilə bağlı şübhəli şəxslər rayon polis şöbəsinə çağırılıblar. Neçə gündür ki, şüarı yazanın kimliyini müəyyənləşdirmək üçün araşdırma gedir. Rayon icra hakimiyyəti aparatında bununla bağlı iclaslar keçirildiyi də yayılan xəbərlər arasındadır. Siyasi partiyaların rayon təşkilatları nümayəndələri rayonda baş verən bütün bu hadisələrin gözlənilən olduğunu deyirlər. Müsavat Partiyası Astara rayon təşkilatının sədri Tarif Əliyev deyir ki, bu insanların hakimiyyətə qarşı bir mesajıdır. Rayonda söz azadlığı yoxdur. İnsanlar öz etirazlarını azad şəkildə nümayiş etdirə bilmirlər.
Hakimiyyət ölkədə elə bir vəziyyət yaradıb ki, insanlar öz etirazlarını müxtəlif formada bildirməyə məcbur olurlar. Azərbaycanda normal bir parlament olsaydı, bu parlament normal bir şəraitdə işləsəydi, təbii ki, insanların öz etirazlarını küçələrdə şüar yazmaqla bildirməzdilər. Parlamentdə insanların etirazları səslənərdi. Ancaq bu günləri Azərbaycan parlamenti qeyri-legitim olduğuna görə, insanların maraqlarını orada ifadə eləmədiyinə görə, Azərbaycan əhalisi öz etirazlarını müxtəlif formada bildirməyə məcburdur.
Onun dediyinə görə divarlarda şüar yazmaqla hakimiyyətə etiraz etməkdə heç bir qanunsuzluq yoxdur.
Sadəcə olaraq artıq bu onu göstərir ki, insanlar öz etirazlarını öz içərisində saxlamayıb. Şüarlar şəklində deməyə başlayıblar, şüarlar şəklində divarlara yazmağa başlayıblar. Bu əlbəttə ki, alqışlanası bir haldır. Mən bunu alqışlayıram ki, insanlar etirazlarını bildirə bilirlər.
Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin üzvü İlçin İbrahimli də belə şüarların divarlara yazılmasını təbii sayır.
Bir Ali Məclisinin üzvü kimi, bir partiya üzvü kimi bu şüarları biz dəstəkləyirik. Bir Əliyevlərə ölüm şüarından başqa, o da şüarlardan azadlıq, istifa, hicaba azadlıq, korrupsiyaya rüşvətə qarşı bütün bu şuarları dəstəkləyirik və ölkədə Azərbaycanda baş verənlər bu ixtisarın millətə, xalqı o səviyyə çatdırır ki, onlar gecə ilə də bu şuarları divarlara yazmaya məcbur olurlar.
Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının muavini YAP yerli təşkilatın sədri Natiq İbadov isə həmin şuarların divara yazılmasını xuliqanlıq hesab edir. Onun dediyinə görə Azərbaycan demokratik ölkədir, istənilən şəxs öz fikrini açıq ifadə etmək imkanına malikdir.
Son vaxtlarda görürsünüz ki, az yaşlı uşaqlar, sonra müəyyən, hər halda normal adamlar divar yazmaz ki, normal divarda sağlam bir təmir olunmuş, əsaslı təmir edilmiş, gözəlliyə, şəhərin gözəllik vəziyyətini gətmiş, geri götürsün, cızma qara ilə xarab eləsin. Bu, normal bir şəxsə yaraşan bir hərəkətlər deyil. Kiminsə belə deyək ki, hər hansı bir mövqey var, sözü var, bunun üçün qüvvədə olan qanunlar var, qaydalar var, həmin səskidə hər bir şərait yaradılıb bunu eləyə bilərlər. Bax, o götürməsən gizli şəkildə, gecə yarısı, belə deyək ki, azdan çoxdan məlumatımız var, içkili vəziyyətdə, yəni kimdənsə nəsə acığı tutub bir divarı götürür, qaralayır, elir. Bütün bunlar bizim normal halda yox.
Yapın yerli təşkilatının sədrinin sözlərinə görə divarları yazan astaralı deyil.
Bizim rayonumuzun vətəndaşlarına aid olan məsələ deyil. Rayonumuzun vətəndaşları belə hallara qarşı heç vaxt məsələn bu cür hallara yol verməzlər. Biz bunu araşdırdıq.
Astara rayon polis şöbəsindən isə yayılan məlumatları təqzib edirlər. Polisin bildirdiyinə görə sosial şəbəkələrdə yayılan belə məlumatlar öz təsdiqini tapmayıb. Astara şəhəri İranla həmsərhəddir. 20 min nəfərdən çox əhalisi var.
Bu həftə Beynəlxalq Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı özünün mətbuat yırtıcıları adlı növbəti siyahısını yaydı. Siyahıda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasib Talıbovun da adı vardı. Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlu məsələyə Muxtar Respublikanın Bakıdakı nümayəndəliyindən reaksiya almağa çalışıb. İndi də onu işləyək.
Sərhədsiz reportyorlar Vasif Talıbov mətbuat yırtıcısı kimi göstəribdir öz bəyanasında. Buna münasibət edici bir
məsələ. Çox böyük səhvlikdir. Mənim münasibətim budur. Çox böyük səhvlikdir.
Bu sözləri Azadlıq Radiosunun Naxçıvanın başdaşı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyev sərhədsiz reportyorların Vasif Talıbovu mətbuat yırtıcıları siyahısına salmasına münasibət bildirərkən deyib. Həsən Hacıyev bu məsələyə daha geniş şəkildə münasibət bildirmək istəmədiyini deyib. Bu il sərhədsiz reportyorlar mətbuat yırtıcıları siyahısını yeniləyib. Siyahı bir qədər də genişlənib və onların təbirincə desək mətbuat yırtıcılarının sayı 40-ə çatıb. Son zamanlar artıq bir ölkədə birdən artıq mətbuat yırtıcısı müşahidə olunmaqdadır. Azərbaycanın da adı 6 belə ölkənin arasındadır. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda İlham Əliyev qədər gücə malik Naxçıvan rəhbəri Vasif Talıbov da azad söz düşmənidir. Hesabatda həmçinin yazılır ki, Vasif Talıbov Naxçıvana repressiya metodlarını sınaqdan keçən laboratoriyaya çevirib. Prezident İlham Əliyev də onu sonradan bütün respublikaya tətbiq edir. Siyahıda Vasif Talıbovun adı Nigeriyada terror yayan İslamçı qrup Boko Haram, Misirdə Hüsnü Mübarəkə əvəzləyən Misir Silahlı Qüvvələri Ali Şurası, Somali Federal Hökumətinin İnformasiya Naziri, Pakistan Xüsusi Xidmət Orqanları, Kim Chen İrin ölümündən sonra hakimiyyəti oğluna ötürülən Koreya Prezidenti Kim Chen Un ilə birgə çəkilir.
Əyalətlərdə icra başçıları prezidentin elçisi sayılır. Prezident də ara sıra həmin ifadə ilə desək öz elçilərinin yerlərini dəyişməyə üstünlük verir. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov prezidentin cənub bölgəsində belə yerləşmələrindən sonra buna siyasətlə məşğul olan insanların münasibətini öyrənməyə çalışıb. Görək bu həmin əyalətlərdə hansı effekt doğurur.
Bu yaxınlarda prezidentin sərəncamı ilə Lənkəran, Masallı, Astara, Yardımlı rayonlarının icra hakimiyyətləri başçıları dəyişdirildi. Bu dəyişmələrlə bağlı yerlərdə söz-söhbətlər səngimir. Bir çoxları bu yer dəyişmələrin Quba hadisələri ilə bağlı olduğunu deyir. Rayon icra hakimiyyəti başçılarının vaxtında dəyişdirildiyini söyləyənlər də var. Halbuki Astara rayonun icra hakimiyyəti başçısı bir ildən də az idi ki, bu vəzifədə çalışırdı. İcra hakimiyyəti başçılarını dəyişməklə rayonlarda nə dəyişir? Yerli sakinlər buna necə baxırlar? Bu suallarla da rayonlarda yaşayan ziyalılar qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinə, partiya üzvlərinə müraciət etdik. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev deyir ki, rayonda icra hakimiyyəti başçısı 5-6 dəfə dəyişdirilib. Onun fikrincə, 5-6 nəfər bu vəzifədə çalışıb, öz problemlərini həll edib və gediblər. Bunlardan ancaq muzey, heykəl qalıb və bir də həllini tapmayan çoxlu problemlər.
Son dövrlərdə yaranmış təcrübə göstərir ki, bu başçıların dəyişməsi sadəcə göze kül üfürmək vasitəsidir. Yəni, rayonda müəyyən müddət dırnaqarası fəaliyyət göstərən icra başçısı, o xalq ki, müəyyən müddət ümid edir ki, bu gələn başçı nəsə yenilik yaradacaq, nəsə iş yeri açacaq, hansısa rayonun sosial-iqtisadi problemini həll edəcək, ilk addımda da gələndə bu imitasiyalar edir, güya belə bir tədbirlər görəcək. Amma sonraki mərhələdə məlum olur ki, gələn başçının əvvəlki başçılar heç nə ilə fərqi yoxmuş. Bugünkü vəziyyətlə əhali də barışır. Sanki hesab edir ki, bu elə belə də olmalıdır.
Onun dediyinə görə rayonlarda işsizlik sosial problem olaraq qalır. Rayon mərkəzlərində kanalizasiya sistemi yoxdur. Qaz, işıq təminatı aşağı səviyyədədir. Cavanlar rayonlardan çıxıb gedirlər.
Birinci iş yerlərinin açılmasıdır, müəssisələrin idarə məsələsi, əhalinin əmək qabiliyyəti hissəsinin işlə təmin olunmasıdır. Bu özü digər problemi doğurur. Gənclər əskəri xidmətdən sonra, eləsi var əskərlikdən qabaq müxtəlif vasitələrlə respublikanı tərk edir. Eləsi var əskəri xidmətdən sonra burada iş tapa bilmir və məcburdur respublikanı tərk edir, başqa regionlara gedir. Başqa respublikalara gedir. Nəticədə həm daxili miqrasiya, həm də ölkədən xaricə miqrasiya çox intensiv bir forma alır. Bu gün orta məktəblərimizə biz baxsaq və 10 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq 1000-1500 şagirdi olan məktəblərdə indi 500 nəfər güclə tapırsınız. Birinci sinifə gələnlərin sayı ildən ilə azalır. Kişi cinsindən olan gənclərimizin regionu tərk etməsi qızlarımızın evdə qalmasına səbəb olur.
Rahim Nurifin fikrincə belə neqativ halların meydana gəlməsində problemlərin artmasında rayon icra hakimiyyəti başçılarının rolu böyükdür. Buna baxmayaraq o, Lənkəranda müəyyən işlər görüldüyünü də etiraf edir.
Lənkəranda bəli, müəyyən yollar, küçələr abadlaşdırılıb, amma səkilər bərbad vəziyyətdədir. Qaranlıq küçələrimiz həddindən artıqdır, küçələrin işıqlandırılması yox səviyyəsindədir.
O hesab edir ki, icra hakimiyyəti başçıları şəxsi keyfiyyətlərinə görə təyin edilsələr, bu işlərin ötəsindən gələ bilərlər. Onun sözlərinə görə icra hakimiyyəti başçıların bu dəfəki dəyişmələri müəyyən məsələləri ört-basdır etməyə xidmət edir. Lənkəran icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Hüseynqulu Məmmədov da icra hakimiyyəti başçılarını dəyişməklə problemlərin həll olunacağına inanmır. Onun sözlərinə görə yer dəyişmələr icra hakimiyyəti başçılarına sərf edir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin də təmsil olunduğu Masallı Ziyalıları İctimai Birliyin sədri Məmmədağa Eynullayev də hesab edir ki, icra hakimiyyəti başçılarını dəyişməklə nəyə isə nail olmaq çətindir. O deyir ki, onlar buna baxmayaraq icra hakimiyyəti başçısının dəyişdirilməsi istiqamətində dəfələrlə azlıq aksiyası keçiriblər.
Hakimiyyəti başçıları dəyişməsi ilə müəyyən qədər, yəni əsas məqsəd dəyişməsə, hələli biz bu 15 günlük fəaliyyət göstərir, belə bir şey hiss eləməmişik. Nəsə gizli bir dəyişiklik olsun. Sadə olaraq bunları idarə etməsində və yaxud da ki, təcrübəsində müəyyən fərqlər ola bilər. Amma kökündən dəyişiklik hələ biz 15 günlük fəaliyyət göstərir, bir şey hiss eləməmişik. Yəni izlədiyimiz bir dənə uğursuz bir imədini keçirdilər, budur. Yəni müəyyən qədər bu işləri, belə şeylər var. Yəni rayonda belə ciddi dəyişiklik yoxdur. Amma digər rayonda bir ciddi dəyişiklik olsun. Rahani İmamın özünü qaytarmaqla bağlı, istəyir hardasa burada olan qanunsuzlara qarşı münasibətlə bağlı, umumi icrasda umumi tənqiddən fikirlər söyləyir. Ondan başqa burada ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Güya deyilə bizim başçı gəzir, baxır, adetir. Amma hələlik biz ciddi bir dəyişiklik hardasa hiç eləmirik.
Məmmədağa Eynullayevin dediyinə görə, rayon icra hakimiyyəti başçıları şəxsi maraqlarını həmişə önə çəkirlər. Yapastalı rayon təşkilatının sədr muavini Vaqif Ağayev yada salır ki, rayonların icra hakimiyyəti başçılarının dəyişdirilməsi səlahiyyəti prezidentə məxsusdur. O qeyd edir ki, işi olan yerdə nöqsanlar da mümkündür. Vaqif Ağayevin dediyinə görə, icra hakimiyyəti institutu özünü doğruldu. O qeyd edir ki, digər prezidentlərin dövrlərində də rayon icra hakimiyyəti başçılarının yerləri dəyişdirilirdi. Yəni bu onun fikrincə qəbul olunmuş bir qaydadır. Cənub rayonlarının icra strukturları isə onlara yönəlik tənqidləri qəbul etmirlər. Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rüstəm Qurbanovun sözlərinə görə rayonda işsizliyin aradan qaldırılması üçün çoxlu yeni obyektlər inşa edilib.
Sonra
Lənkəran hüquqşünas Elman Hüseynov isə hesab edir ki, Quba hadisələri icra hakimiyyəti institutunun könələndiyini, bugünkü tələblərə cavab vermədiyini göstərdi. Onun fikrincə icra hakimiyyətləri ya seçki yolu ilə formalaşmalı, ya da səlahiyyətləri tam təmin edilməlidir.
İcra hakimiyyəti orqanı deyilən bir orqan əslində yerli əhali tərəfindən seçkili orqan olmalıdır və əhali də özü öz nümayəndəsini seçməlidir. İcra hakimiyyətinin səlahiyyəti genişlənməlidir ki, yerlərdə o lazımı tədbirləri həyata keçirsin.
Bu son vaxtlar icra hakimiyyəti başçılarının yerlərindən dəyişdirilməsi ilə bağlı bunları söylədi.
Sadəcə bu əlinin papağını vəlinin başına qoymaqdır, vəlinin papağını əlinin başına. Faktiki bu nüfuzdan düşmüş icra başçılarının xalqın qəzəbindən qusarmaq kimi bir şeydir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Azərbaycanda turizm üçün əlverişli bölgələr var. Ötən ildə bütünlükdə ölkədə turizm ili elan edilmişdi. Ancaq turizmə diqqətin artırılması bu sahə üçün əlverişli bölgələrdə yaşayan insanların hələ ki tam maraqları ilə deyəsən üst-üstə düşmür. Çox sadə səbəb göstərilir. Əhali əsas məşğuliyyəti sayılan malqaradan əl çəkmək məcburiyyəti qarşısında qalıb. Beləliklə, indi də əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının Azərbaycanın dilbər güşələrindən sayılan Oğuz rayonundan hazırladığı reportajı eşitdik.
Oğuz rayonunda yazın gəlişi elə də hiss olunmurdu. Hava gün ərzində bir neçə hala düşür, gah gün çıxır, gah da göydən buz dənələri dolu yağırdı. 39 min nəfərlik bu dağlıq rayonda illərdən bəri insanlar əsasən təsərrüfatçılıqla məşğul olublar. Halbuki bu rayon Azərbaycanın əsas istirahət zonalarından sayılır. Elə indi də hansı evin həyətinə baxsan, preslənmiş malqara yemləri və çoxlu sayda toyuq cücə görmək olurdu. Oğuzun elə mərkəzi küçələri də kəndi xatırladırdı. Sakinlər danışırdılar ki, 2 ilə yaxındır ki, rayon mərkəzində təmir işləri başlanıb deyə yolları dağıdıblar. Hələ də təmir olunmayıb. Dağlıq yaşayış yerinə uyğunlaşan sakinləri əslində narahat edən heç də bu kələkötür yollar deyil. Onları narahat edən əsas məşğuliyyətləri sayılan malqara saxlamağa qoyulan qadağadır. Rayon sakini Gülnaz Səfərli deyir ki, malqaranı tövlədə saxlamaq onlara baha başa gəlir.
Mal saxlayırıq, bir toyuq cücədir. Onu da burada qadağan eləyiblər, deyir, kurort zonasıdır. Malca saxlamaq olmaz. Saxlayırsan çölə boşdama, ancan içəridə. Açmayın, deyir, çölə olmaz. Sərf eləmir. Onun yayda da otunu ver. Otunu alasan da almaq o sərf eləmir.
Rayon mərkəzində və elə ətraf kəndlərdə yaşayanlar da malqaranı meşəli aparırlar. Elə də böyük olmayan bu meşəli kiçik bir gölü ağuşuna alıb. Oğuz şəhərinin ağsaqqallarının deməsinə görə bu göl Sovet dövründə tütün suvarmaq üçün suni yolla yaradılıbmış. Meşənin alt hissəsindən isə Əlican çayı axır. Çayı keçmək üçün odunlardan kiçik bir körpü də düzəldiblər. Çayın yanında meşəliyə malqara otarmağa gəlmiş Nəsrəddin Kazımov da bunun çətin olmasından danışır. Yerli sakinlər deyirlər ki, palıdları ilə məşhur olan Oğuz meşəliklərini böyük-böyük iş adamları kəsib aparırlar. Onları dinləyək.
Kəndlər tam demək olar sırf mallar. 80-90% mal qoyul. Məsələn, elə ailə var ki, ancaq töyüqlə, şeylə, belən şeylə öyrə şey edir. Mərkəzdə üçü ləğv olur. Mənim özümün 4 baş. Yeri buynuzdur. Malqaranın olmalı, sütün birinci otlaq sahəsi. Otlaq yoxdur. Ancaq mal heyvan bırakırıq beləncənə, dalına da pırlanırıq. Ki, heyvanı şey edir. Məsələn, naxır yoxdur. Buranın meşə. Elə bir ki, lagerin yanı məsələn.
Bu meşədə rəqə palıq ağacını təhvi taparsan. Sıxıb kötükləri sayı.
Neyse, bütün yollarda polislər durur. 55-li kötüklər gedir. Öyük kötüklərdir. Hara gedirlər? O kimdirsə, hər bir tərəfə əli çatan adamlardır ki, yolları açıb aparırlar. Kasıb kusubu nə işi bu nə qalıdır? Bir araba odun gətirə bilmirlər. Bazımız var, onun görə heç oduna ehtiyac da yox.
Yerli sakinlər deyir ki, onların problemləri təkcə örüş yerlərinin azlığında deyil.
İstəyirəm pul götürəm ki, onu da vermirlər. Maldarlıq üçün. Var özümün 5 dənə, 3 dənə var, ondan da...
Neçəldir sizdə maldarlıqla məsələsiniz?
Mən haradasa 40 il, 30 il.
Sakinlərdən Aybəniz Nurməmməd qızı isə deyir ki, işləyənlərdən çoxu belə malqara saxlamaq məcburiyyətindədir.
Bu Var, yaxşıdır. Ağ suyun hələ çəkməmişik bağa ona görə. Özümüz istifadə edirəm. Bu içinəyim var. Bütün tip işləyirəm, laborantoram, keçə laborant işləyirəm. Prosto maaş azdır bizdə, özünüz bilmirsiniz ki, səhiyyə sistemində də 120 manat maaşdır da. O kömək edir. Uşaqlar var, işləməlidir, ev tikməliyik. Onun dəvrinə deyə belə smalzat saxlayaq, kömək olsun. Ancaq bu dağ dibi evlərdə şərait yoxdur. Otarma yoxdur, ancaq bu dağa sürürük. O ya sənin olacaq, ya canavarın, ya ki oğrunun hel olur.
Noyabr Şirəliyevdə əksər həmyerləri ilə eyni fikirdədir.
Kəndin cəmmat deyil, heyvandarlıqla. Müəyyən hissə taxtım mən. Çox sahələr olardı, belə yaxşı olardı və yaxud kredit, sərfəli faizdən kredit ayırardılar, götürüb hamı inkişaf edirlər.
Oğuz rayonunun mərkəzində radio qovşağının köhnə binasında Ağdam və Laçından məcburi köçkün düşmüş 50-yə yaxın insanlar yerləşdirilib. Döşəməsiz ümumi ayaq yolusu olan nəmişli evlərdə təxminən 24 az yaşlı böyür. Onların da dilindən şikayətlər düşmür.
Yaşayış yoxdur, problemdir, su yoxdur, ev yox, ev çıxıb vermirlər. Mal qarayla, ancaq mal qarayla dolanır.
İki dənə mal qarası.
7 baş, 6 baş. Qoyunu da saxlayırıq, heç o da tayda heç öz yemini dəmir, havaya əziyyət deyil, əziyyət çəkirik saxlamaqla. Mal qara qalır içərdə. Bu çölə boşlanmıq, gedir kimsə taxılına girir, yatırırlar. Əlbəttə ki, çöl olsa gedər heyvan otluya gəlir axşam, amma indi yoxdur, qorxuruq. Aparsaq da qabaqlarında dururlar, səhərdən axşama kimi.
Məcburi köçkünlərdən Ziyəddin Namazov deyir ki, onlara heç bir seçim imkanları tanınmır.
Bura rejim binasından betondur içəri, simet betondur, orada yaşayış yeri dəyərdir, qalxıq. Nərəşikdən gəlib olur. 2 dənə maldır, ondan nə olar? Maldarlıq odur ki, haradasa bir xeylə olar. Ondan saxlamağa burada yer yoxdur, imkan yoxdur. Köl ancaq deyə o meşədir. Bu da o yaşıllı heyvana sərf eləmir. Heç belə böyük ağaclarda onun dibində elə səndəyin hələ ot olmur. İmkanı olan 1 dənə, 2 dənə heyvan saxlayır. Nə ilə məşğul olur?
Məcburi köçkünlərlə onların ev təsərrüfatları mövzusunda söhbət edirik.
Adın nədir sənin?
Gülmər. 41 dənə cicə, 18 dənə, qazdı, balası 18 dənə, anası da 5 dənə.
Bir iki heyvan var, vallahi hiç imkan yoktur, dolanca yerimiz yok, torpağın çevrelerine bakıp çivimizden aldığımız çörek olurdu, penis yedi, veririk yemeğe, otağa, heyvana, bir yerden bize bir yeri dikip bir yere göçerdik, değil mi? Ev tikerler bizi bir yan yöne eliyeler, değil mi kızım? Şerayet yaradım, algarı da saklamak için. Önündeyken onunla dolanacağım, ama da indi imkan yok. Hər yana sıxışdırılır.
Oğuz Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Ayaz Ağayev də Oğuzun şəhər statusu almasından bu yana rayon mərkəzində geniş miqyaslı təmir işləri aparıldığından danışır.
İndi bizə tikinti quruculuq işləri gedir hal-hazırda Oğuz şəhərində. Oğuz şəhərin girəcəyində qurulur iki tərəfli əsas yol. Sonra prezidentin sərəncamına əsasən 4 milyon yarım pul ayrılıb Oğuz xal-xal yol inşasına başlanılacaq. Oğuz şəhərində su kanalizasiya sistemi yenidən qurulur.
Ayaz Ağayev də deyir ki, Oğuz əsasən kənd təsərrüfatı rayonu olsa belə coğrafi mövqeyinə görə turizm təbiətinə malikdir. Odur ki, bu sahədə planlar hazırlanır. Rəsmi nümayəndə də etiraf edir ki, bu planlar şəhərdə yaşayan sakinlərin həyat tərzinə dəyişəcək.
Gələcəkdə də turizm istiqamətində bizə əsas prinsip napravliniya ilə turizm istiqamətində inkişafdır. Aldarlıqla bizim kəndlərimiz var, məşğul olurlar, dağdibi kəndlər. Onlar üçün hər cür şərait yaradılacaq, məşğul olsunlar. Şəhər statusu bu, Bakıda mal ola bilər məsələn şəhərdə. Biz də yavaş-yavaş onlar üçün şərait yaradılacaq. Yəqin ki, keçəcəklər də müəyyən zonalarda inkişaf etdirəcəklər kəndisəfərdə maldarlar.
Azadlıq bölgələrdə verilişinin bundan əvvəlki buraxılışlarında Azərbaycan-İran sərhəd keçid məntəqələrində yaranan növbələrdən bir neçə dəfə söz açmışdıq. Bu dəfə sırf maşınların növbəsindən və onu doğuran səbəblərdən bəhs etməyə çalışacağıq. Üstəlik bu dəfə söhbət sırf məmur özbaşınalığından yox, qaçaqmalçılığa qarşı mübarizədən də gedir. Yenidən Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Ötən həftə Azərbaycan-İran sərhədində yenə yük maşınlarının böyük bir növbəsi yaranmışdı. Astara keçid məntəqəsinin önündə növbəyə duran yük maşınların sürücüləri deyirdilər ki, bir həftədən çoxdur ki, problem yaşanır. Sürücülərdən öyrəndi ki, İran gömrüyü maşınları daha çox ciddi yoxlayır. Bir maşını yoxlamaq üçün yarım saatdan çox vaxt sərf edilir. Buna görə də maşınların növbəsi yaranıb. Sürücülər deyirdilər ki, İran tərəfi maşınlarda spirtli içkinin daşıdığını iddia edir. Növbədə Türkiyə, Ukrayna, Rusiya, Gürcüstan və İranı məxsus yük maşınları var idi. Bunların arasında İrana və Azərbaycanı məxsus yük maşınları daha çox gözə dəyirdi. Astara şəhər sakini Asan Həşimli deyir ki, İranda da spirtli içkilər qəbul olunur.
İranda yerli istehsal var. O, evlərdə düzəldirlər o içkiləri. Xurmadan, şimşdən, müxtəlif meyvələrdən düzəldirlər. No, bizim ən çox yayılmış dildə desək, samagon deyilən bir içki var. Onu da ermənilər düzəldirlər. İndi istəyən adam təbii ki, müraciət edir həmin o içkini orada düzəldənlərə. Gizlin yol. Gizlin yolla kim istəyirsə onu əldə edib istifadə edə bilir. Təbii ki, İran hökuməti rəsmən qadağan etdiyinə görə, əgər hər hansı bir maşından, sürücüdən şübhələnirsə, onu saatlarla yoxlaya bilər. Və təbii ki, bu taydan aparılan içkilər keyfiyyətli olduğuna görə, ondan sonra Rusiya istehsalı olduğuna görə daha baha qiymətli o tayda satılır və bu məqsədlə də istər bizim sürücülər, istərsə də İran sürücüləri qazanc məqsədi ilə həmin içkiləri o taya daşıyırlar.
Asan Həşimlinin fikrincə İranda spirtli içkiyə tələbat artıb. Astara şəhər sakini Elçin İbrahimli də qeyd edir ki, İrana spirtli içkinin daşınması bugünün söhbəti deyil. Onun fikrincə spirtli içki İrana həmişə aparılıb. Spirtli içki aparan sürücülərin həbs edilməsi halları da olub. Lakin bu məsələnin indi qabardılmasını başa düşə bilmir.
Bir neçə dəfə bizim sürücülər otaya içki aparanda həbs olunurlar. Və İranda da bu bizim sürücülər pusulanı var. Orada 6 ay yatan var, 1 il yatan var. Bütün huzurada yaşanan hamısı bilir ki, sürücülər həmişə bununla məşğul olurlar. Qəzəz əldə etmək üçün. Ondan alaba İranda baha getdiyi üçün baha burada biznes qurublarda bəzi insanlar var ki, həncə ispirtli içkilər İrana daşımayla küllü müqdarda vasayət əldə edirlər. Həm qurudan, həm sərhəddə, həm dağda, qaçar yoluna da bu işlə məşğul olan insanlar var. İndi kütləvi sürətlə bunu daşıyırlar. Qabaq 10 nəfər bu işlə məşğul edirsa, görürlər ki, burada gəlir var. Öz maşınlarında 10 dənə, 50 dənə, 100 dənə aparırlar ki, gəlir əldə edəsində.
İqtisadçı Vidadi Mirzəyev yük maşınların İran gömürüyündə ləng edilməsində müəyyən məqsədlərin olmasını inkar etmir. O, yada salır ki, İranda spirtli içki qanunla qadağandır. Vidadi Mirzəyev deyir ki, Utaya gedən yük maşınlarda spirtli içkinin aparılması da həqiqətdir. Onun fikrincə ola bilər ki, İran tərəfi bunu əsas gətirərək maşınları ləng edir. Vidadi Mirzəyev bildirir ki, İran tərəfi bir müddət əvvəl yük maşınlarının standartlara cavab vermədiyini bəhanə gətirərək maşınların buraxılmasını dayandırmışdı.
Qustar üsulunda spirtli içki hazırlayırlar, öz qustar üsulunda istifadə edirlər. Ancaq buradan gedən spirtli içkilər orada daha bağlıdır.
Vidadi Mirzəyevin sözlərinə görə həm Azərbaycanda, həm də İranda bu işlə məşğul olanlar küllü miqdarda pul qazanırlar. O hesab edir ki, içkidən gələn qazan heç də narkotikdən gələn qazancdan az deyil. Sabiq gömrük işçisi Elman Hüseyin isə yük maşınlarının İran gömrüyünə yubadılmasında elə bir səbəb görmür. Onun sözlərinə görə yük maşınlarının yoxlanmasına nə qədər vaxt tələb olunursa, o qədər də yubadıla bilər.
Əslində olar, o maşın ki yuyulmayıb, ha, çəkilidir. İçəri buraxmaya da bilərlər, çünki cürbəcür xəstəliyi zad gələ bilər. Sovet dövründə belə belə idi, maşın yuyulurdu, təmiz olurdu, sonra gedir. Bizimkilər, yaxud olar, əsasən qeyri-qanunlu vətəndaşların gizli yolla keçməsini yoxlayırlar, bir də silahın fürsatın daşınmasını. Onlarda qadağan olduğu üçün hər bir vaxt yoxlamağa ixtiyarları var.
Astara yük terminalının direktor Mavuni Rafael Abdullayev də yük maşınlarının günlərlə növbə gözləmələrini adi hal hesab edir. Onun deməsinə görə əvvəllər də belə hallar olub. Rafael Abdullayev deyir ki, yük maşınlarında İrana spirtli içki aparmaq qeyri-mümkündür. Qeyd edir ki, hər iki gömrükdə maşınlar yoxlanır. Rafael Abdullayev növbənin yarınmasını daha çox yük maşınların Astara keçid məntəqəsinə gəlmələrində görür. Onun deməsinə görə əvvələ gündə 15-20 maşın keçiddən istifadə edirdisə, indi onların sayı 100-ü ötüb. Direktorun sözlərinə görə elə gün olur ki, İrana gedən yük maşınların sayı 150-yə çatır. Rafali Abdullayev deyir ki, bu qədər maşını yoxlamaq çox vaxt istəyir. Buna görə də növbə yaranır. Piyadaların istifadə etdikləri keçiddə isə sakitlikdir. Günün birinci yarısında 50-60 nəfər İrana keçir. Günün ikinci yarısında keçid məntəqəsi tamamilə boşalır. Yerli sakinlər deyir ki, hər iki gömrük İrandan azal və kənd təsərrüfatı məhsullarının gətirilməsinə məhdudiyyətlər qoyub. Buna görə də yerli sakinlər İrana getməkdən maraqlı deyillər. Astara gömrük idarəsində onların yönəlik tənqidləri qəbul etmirlər. İdarədə hesab edirlər ki, keçid məndəqəsində hər hansı ciddi problemlər yaşanmır.
Vəssalam, Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.